Dragi bratje in sestre, dragi Marijini častivci, z veliko hvaležnostjo smo se zbrali danes tu na Brezjah, da bi slavili to evharistično bogoslužje. To, kar želimo povedati, je, da nas Božja ljubezen nikoli ne zapusti. Bog je z nami, tudi v času negotovosti in v času stiske. V Jezusu nam Bog kaže sebe na viden, otipljiv, na konkreten način. Prerok Mihej v prvem berilu pravi, da nas Bog ne bo zapustil. Pavel pa nas kristjane spodbuja v drugem berilu, naj bomo Božji sodelavci. In v evangeliju, čeprav je naporen tako za branje, kakor tudi za poslušanje, nam Bog zelo jasno govori, da On nikoli ne bo zapustil svojega ljudstva. Da On nikoli nad svojim ljudstvom ne bo obupal. Še več, celo za svoje človeško ime si je Jezus izbral ime Emanuel, kar pomeni Bog z nami. To je dobra novica, bratje in sestre, ki nam je zaupana. Ampak to ni vse. Sploh pa ne za nas, kristjane. Za nas, ki se imenujemo in upam, da tudi smo njegovi učenci. Kot Jezusovi učenci smo poklicani, da to dobro novico sporočimo tudi drugim. Da omogočimo, da to dobro novico slišijo še drugi, in tako tudi oni dobijo priložnost, da zaživijo boljše življenje. Življenje v vsej njegovi polnosti. V Jezusu imamo čudovit vzor Boga, ki se ni oklepal svojega božanstva, ampak se je ponižal. Postal je človek, da se je lahko v polnosti srečal in se še vedno lahko v polnosti sreča z vsakim človekom. In zato in tako je tudi vsakdo izmed nas poklican, da stopi iz samega sebe, iz svoje morda omejenosti in se sreča s svojim bližnjim, svojim bratom, svojo sestro. Da z drugimi deli radost in preizkušnje, da drug drugega spremljamo in podpiramo na naši življenjski poti. In ko tako dostikrat skupaj hodimo po mnogokrat prašni, zaprašeni poti, kjer srečujemo rane, bolečine, bolezni, skrhane odnose, imamo lepo priložnost, da izpolnimo tisto Jezusovo naročilo. Lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil, nag sem bil, ječi sem bil, bolan sem bil in ste me obiskali. Danes praznujemo Marijino rojstvo. Slavimo Marijo kot tisto, ki je v polnosti sledila stopinjam in naukom svojega sina, ko je posvečal svoje življenje drugim. In Marija mu je sledila. Malo je o njej v Svetem pismu, toda dovolj, da smo lahko prepričani, da Marija ni ostala v svojem udobnem okolju v Nazareškem domu, ampak je svoje življenje preživela v veri, v zaupanju in zlasti velikodušni poslušnosti Svetemu Duhu. In ravno zato je bilo Marijino življenje, lahko bi rekli, nenehno potovanje v neznano, ampak s trdno vero in v poslušnosti Božji volji. Če samo preletimo na hitro nekaj dogodkov, obisk angela ob oznanenju in takoj potem težko srečanje z Jožefom, pa obisk sorodnice Elizabete, pa dolga pot na popisovanje v Betlehem, in Jezusovo rojstvo v hlevu. Kmalu zatem beg v Egipt, pa izgnanstvo, pa iskanje izgubljenega sina v templju, pa strah za Jezusa, ko je potoval iz kraja v kraj, kjer ga po večini niso razumeli in sprejeli, pa na koncu še krivična obsodba, križev pot, agonija na Kalvariji, potem pa še skrivanje ob preganjenih prve cerkve strani judovskih in rimskih oblastnikov. Tako Marija je zelo dobro poznala stiske in bridkosti. Vsi poznamo njeno pesem Magnificat, danes smo jo slišali, čudovita hvalnica Bogu. Lahko bi rekli, da je ta pesem neke vrste okno, skozi katerega lahko pogledamo v Marijino življenje. Marija ni bila odsotna v svojem času, ni bila osamljena, ni bila brezbrižna oseba, tudi ni bila oseba, ki bi se obračala po vetru. Iz tega, kar je Marija izpovedala v tej čudoviti hvalnici, vemo, da se je Marija zauzemala za pravičnost, za sočutje, da je dvigovala padle, potrte, da je skrbela za zapuščene, da je ljubila neljubljene, da je bila Marija solidarna s prizadetimi, da ni bila neobčutljiva ali pa nezainteresirana za stisko potrebnih, revnih, nemirnih. Če samo pomislimo na Jezusov prvi čudež v Kani Galilejski in na Marijino vlogo oziroma zaslugo, da se je ta čudež zgodil. In ker Marija tako zelo povzema in živi ves Jezusov nauk, je vredna tega, da je na tako čudovit način predstavljena tudi v zadnji svetopisanski knjigi, v knjigi Razodetja. In če smo ob Marijinem vnebovzetju zrli podobo žene obdane soncem, pa se danes ozrimo še na drugo podobo iz Razodetja, ki jo je videl apostol Janez. Janez v svojem Razodetju pripoveduje, kako je v nebesih videl skrinjo zaveze. Mojzesova skrinja se je več stoletij pred Jezusovim rojstvom izgubila. Sveto pismo samo pove, da skrinje ne potrebujemo več, saj je z njo staro zavezo, z njo povezano staro zavezo zamenjala nova zaveza. Vemo, da je Izraelcem skrinja zaveze pomenila nad vse dragocen predmet, pa ne zaradi zlatega okrasja, ampak ker je bila simbol zaveze z Bogom, ker jim je predstavljala Božjo navzočnost med njimi. Bila je simbol Božje bližine. Simbol Boga, ki se zanima, ki se zauzema za svoje ljudstvo. In vemo tudi, da so bile v tej skrinji shranjene tri dragocenosti. Najprej sta bili tu dve kamniti tabli z 10 zapovedmi, ki jih je Bog izgovoril in napisal svojo lastno roko in jih je dobil Mojzes na gori Sinaj. Druga dragocenost je bila zlata čaša, v kateri je bila mana, tisti skrivnostni kruh, ki ga je Bog dajal Izraelcem na njihovi poti skozi puščavo v svobodo. In potem je bila še notri duhovniška palica Arona. Tista palica, če se spomnimo, s katero je Mojzes udaril po Rdečem morju in se je prepolovilo, ali pa ko je udaril po skali in je pritekla voda. In sveto pismo je tudi napovedalo čas, da skrinje zaveze ne bo več, ker je Božje ljudstvo ne pogreša več, ker imamo novo zavezo in novo, še imenitnejšo skrinjo zaveze, to je Marijo. Tudi Marija je v svojem telesu nosila Jezusa, pravo Božjo besedo, ki je postala meso, za razliko od tiste Božje besede, ki je bila uklesana v Mojzesove kamnite table. Marija je v svojem telesu nosila Jezusa, ki je sebe imenoval kruh življenja. Kruh, zaradi katerega bomo, če ga bomo uživali, imeli večno življenje. Za razliko od starozavezne mane, ki je sicer nasitila telo, pred smrtjo pa človeka ni rešila. In tako kot je bil Aron duhovnik stare zaveze in seveda njegov rod, duhovniški rod, tako je Jezus, ki ga je nosila Marija, večni duhovnik nove zaveze in s krstom smo mi vsi bratje in sestre deležni tega Jezusovega duhovništva. Božje ljudstvo se je počutilo popolnoma varno, če je bila v taboru skrinja zaveze. In če je ni bilo, so bili kakor izgubljeni. Ali ni z nami ravno tako, če ob nas ni naše nebeške matere Marije, oziroma če ne živimo v povezanosti z našo nebeško materjo Marijo. In kako prijetno, kako varno se počutimo, ko vemo, da nas ona spremlja. In ko danes slavimo našo nebeško mater Marijo, se zahvaljujemo za njeno materinsko skrb in za njeno varstvo. Marija skrbi za nas, nas varuje na naši poti skozi življenje. Ker pa Marija čuti z vsemi, ki so v stiskah, je ne moremo prav častiti, če hkrati ne sledimo njenemu zgledu in tudi mi ne skrbimo drug za drugega. Zato, bratje in sestre, bodimo pozorni do tistih, ki so nam zaupani, tistih, ki so nas prosili, da za nje molimo, tistih, za katere vemo, da so v stiskah, tistih, ki nas kakorkoli potrebujejo. Naj nas Marija vodi v naših prizadevanjih, ko se trudimo biti, kot je dejal Jezus, luč sveta, sol zemlje. Marija naj nam bo zgled vere, zgled upanja in ljubezni in naj prosi za nas, da bomo tudi mi postali glasniki Božje milosti. Amen.